Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα, χρόνια πολλά. Είναι η εκπομπή, η έκτακτη εκπομπή της ψυχής μου, το χώμα. Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, χρόνια πολλά Νίκο. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα.
Σε μια ώρα βάσταξες σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολιθιά. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδόνα κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάροτα σε κρυφόν αγώνα, πες και στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά.
Τα πολλά τραγούδια λοιπόν είναι γραμμένα για τη λευτεριά. Ο πόλεμος ποτέ δεν ήταν καλό πράγμα, αλλά πολλές φορές ήταν αναγκαίος να διαφυλάξει κανείς τις αξίες του και κυρίως την ελευθερία του κάθε λαός. Δυστυχώς οι πόλεμοι ποτέ δεν σταμάτησαν στην ιστορία του ανθρώπου σε αυτό τον πλανήτη. Φανταστείτε ότι μόνο 300 χρόνια στα τόσες χιλιάδες χρόνια δεν υπήρχε πόλεμος στον πλανήτη. Εμείς σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα για την ημέρα και θα σας ξαναγήσουμε με τη βοήθεια του συγγραφέα και ερευνητή Κωνσταντίνου Κυρίμη στην υπόγεια Αττική. Στην υπόγεια Αττική, όπου εκεί βρίσκονται πολλά καταφύγια, πολλά από αυτά, 70 με 80 έχει εξερευνήσει ο Κωνσταντίνος Κυρίμης. Πόσοι ξέρετε ότι σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και έξω από αυτήν υπάρχουν τεράστια υπόγεια καταφύγια, 7 μέτρα κατά από τη γη, όπως ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια της Αθήνας με 35 θαλάμους και 400 τετραγωνικά μέτρα εμβαδών βρίσκεται στην Καραγιώργη Σερβίας 10. Ακούσουμε ένα τραγούδι και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον συγγραφέα και ερευνητή.
Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μισουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μισουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα εγκαταπιοί μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγοι. Στρέγει το όνειρο, στρέγει το όνειρο, το όνειρο και πάει με το σαετούς αερόπλανος Μαονίκη, ο άνθρωπος κύριος του Γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη. Ο πόλεμος των πάντων ο πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα, πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα, κι αν κάποιος αρκωθεί. Όνειρο μεγάλο και κόσμο νέο την άξη τρικυμία και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη μία. Europe in. One Europe, Europa eine. Δόξαμε σε άμποτε κοινή δημοκρατία. Σαν τη δόξαμε σε άμποτε κοινή δημοκρατία.
Ήταν η Κατερίνα Φωτεινάκη στο διασκευασμένο ποίημα του Κωστή Παλαμά «Ευρώπη, ο πόλεμος, ο σκεπτόμενος ποιητής». Να έρθουμε τώρα να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρίμη, συγγραφέα και ερευνητή. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω και χρόνια πολλά, κύριε Κυρίμη. Μ' ακούτε?
Σας ακούω, άγγελε να μιλάμε στον ελληνικό αν θέλετε.
Να μιλάμε, να μιλάμε.
Για την πρόσκληση, τα είχαμε ξαναπεί και πέρσι και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξαναλέμε και φέτος.
Πολύ ωραία, γιατί κάνατε πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες και θα μας ξεναγήσετε, φαντάζομαι, σήμερα.
Με μεγάλη χαρά.
Θα μας ξεναγήσετε στην υπόγεια Αθήνα.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Θα μάθουμε πτυχές που δεν τις γνωρίζουμε επαρκώς.
Να πούμε ότι έχεις επισκεφτεί γύρω στα 70-80 καταφύγια.
Πρέπει έκτοτε να έχω φτάσει στα 150 αισίως.
Α, την τελευταία φορά που μιλήσαμε μέχρι τώρα τα διπλασιάσαμε, έτσι.
Ήταν παραγωγικός ο τελευταίος χρόνος, ναι.
Κάτι ακούγεται στα ακουστικά μου, πως έχετε κάποιο μέσο ανοιχτό?
Όχι, όχι, είμαι απομονωμένος σε ένα δωμάτιο και τα έχω όλα κλειστά.
Δεν είναι, τα έχει. Θα δούμε, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τι σε έκανε μάλλον να ασχοληθείς με την υπόγεια Αθήνα και τα καταφύγια? Πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Σας πω, βασικά δεν γνώριζα καν την ύπαρξή τους και όταν άκουσα ότι υπήρχαν καταφύγια μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω καταφύγια στην Ελλάδα, ποιος τα έφτιαξε, πότε τα έφτιαξε, γιατί, πού είναι, πόσα είναι, και ξεκίνησα καθαρά από δική μου περιέργεια να τα ψάχνω. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπήρχαν και πολλά καταφύγια και παίξαν πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό ρόλο, αλλά και ουσιαστικό ρόλο, αισθάνθηκα λίγο άσχημα, γιατί συνειδητοποίησα πως δεν υπήρχε πουθενά κάποια ολοκληρωμένη βιβλιογραφία για αυτά. Δηλαδή, ό,τι οι πληροφορίες μάζευαν ήταν διάσπαρτες. Mm-hmm. Μια παράγραφος εδώ, μια αναφορά κάπου αλλού. Και το θεώρησα έτσι ένα είδος ιστορικής αδικίας να μην είναι καταγεγραμμένη επαρκώς η ιστορία τους. Και αυτό με οδήγησε και να ψάξω περισσότερο την ιστορία τους, αλλά και να γράψω μια σειρά από βιβλία πάνω στο θέμα των καταφυγίων, ώστε να διασωθεί το ιστορικό τους αποτύπωμα και για τους μελετητές των επόμενων γενεών.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν η ανάγκη να κατασκευαστούν καταφύγια και πότε άρχισαν να κατασκευάζονται?
Η ιστορία των καταφυγίων στον ελλαδικό χώρο ξεκινάει το 1936. Είναι η εποχή που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση το καθεστώς Μεταξά. Ο Μεταξάς, με την εμπειρία που είχε ως στρατιωτικός, αντιλαμβάνει τα πράγματα στην Ευρώπη δεν πάνε πάρα πολύ καλά και ότι θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα ένας μεγάλος πόλεμος, από τον οποίο ίσως και η Ελλάδα να μην μπορέσει να γλιτώσει τον εγκλωβισμό της αυτών. Παράλληλα, διέβλεπε, όπως και άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη, ότι το μέσο που θα κυριαρχήσει το πολεμικό ήταν το αεροσκάφος. Και αυτό σήμαινε πλέον ένα διαφορετικό τρόπο πολέμου. Εκεί δηλαδή που οι βομβαρδισμοί ήταν ένα πρόβλημα των στρατιωτών της πρώτης γραμμής, τώρα οι βομβαρδισμοί ήταν πρόβλημα όλων των αμάχων. Έτσι κατέστρωσε ένα αρκετά έτσι πλούσιο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, με κύρια συνιστόσα την κατασκευή των καταφυγίων.
Mm-hmm. Πού κατασκευάζονταν αυτά?
Τα καταφύγια, Άγγελε, κατασκευάζονταν οπουδήποτε υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και νευραλικών υποδομών. Δηλαδή, μιλάμε για εργοστάσια, μιλάμε για υπουργεία, για κυβερνητικά κτίρια, για λιμάνια, συνδρομικούς σταθμούς, αλλά ακόμα και σε πολυκατοικίες, σε πολυσύχνα στα μέρη, που ήταν και αυτοί κοντά σε ζώνες και σε επικίνδυνες να βομβαρδιστούν. Οπότε, σε οποιοδήποτε εμβληματικό κτίριο ή υποδομή της εποχής υπήρχαν καταφύγια. Μάλιστα, για να μπορέσουν να κατασκευαστούν και τόσα όσα έπρεπε, ψηφίστηκε αναγκαστικός νόμος από την κυβέρνηση Μεταξά, από το 1936 και μετά, που έλεγε ότι απαγορευόταν να χτιστεί στην Αττική οποιοδήποτε καινούριο κτίριο, αν δεν διέθετε ένα καταφύγιο.
Άρα λοιπόν δεν ήταν υπόγειοι χώροι απλώς που τους διαμορφώνανε, φτιαχνόντουσαν και από την αρχή, έτσι, ναι, για να πληρούν κάποιες προδιαγραφές.
Ισχύαν και τα δύο. Υπήρχε, όπως είπαμε, αναγκαστικός νόμος για να κατασκευή καταφυγείων που κατασκευάστηκαν εξ αρχής ως καταφύγια με πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές. Εν τούτης, όσο πλησίαζε ο πόλεμος, η ανάγκη ήταν πιο μεγάλη, με αποτέλεσμα είτε οποιοδήποτε υπόγειος χώρος, παλιά σπηλαιώματα, παλιά ορυχεία, ακόμα και απλά υπόγεια, να διασκευάζονται και να ενισχύονται δομικά και να γίνονται τα λεγόμενα καταφύγια εκ διασκευής. Mm-hmm. Οπότε είχαμε και των δύο τύπων καταφύγια.
Είχε βγει και κάποιος νόμος που έπρεπε να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Ναι, βεβαίως. Το να φτιάξεις καταφύγιο δεν ήταν στην ερμηνεία του εκάθετου και του εκάστοτε κατασκευαστή ότι η ώρα παίρνει ένα απόγευμα, το βαφτίζω καταφύγιο και τελειώσαμε. Για να είσαι εντάξει υποχρεώσεις που είσαι απέναντι στο κράτος, έπρεπε να επακούσεις συγκεκριμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές που ορίζονταν από στρατιωτικές υπηρεσίες και στρατιωτικά όργανα. Που εξηγούσε τι είδους τυχώματα πρέπει να έχεις, τι είδους χώροι θα είναι στο καταφύγιο, ποιο θα είναι το μέγιστο ύψος, η χωρητικότητα. Ο κάθε συνιστός των καταφυγίων ήταν ορισμένη πάρα πολύ αυστηρά και ουσιαστικά έπρεπε λοιπόν να υπακούσεις και να φτιάξεις ένα καταφύγιο κανονικά βάσει των προδιαγραφών. Ουσιαστικά για να σε αφήσει τότε η κυβέρνηση να φτιάξει ένα κτίριο, έπρεπε πρώτα να υποβάλει ο μηχανικός το σχέδιο του καταφυγίου στην αεράμινα. Εφόσον η αεράμινα ενέκρινε το σχέδιο και έλεγε ναι, αυτό το καταφύγιο είναι πραγματικά όπως θα έπρεπε να είναι, μόνο τότε έχεις δικαίωμα να πας στην πολεοδομία για να πάρεις άδεια να κατασκευάσεις, να γύρεις το οίκημα.
Ωραία, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Θα μου πουν στον πόλεμο να πάω να πολεμήσω. Εσένα συλλογίζομαι, μικρό μου που θα αφήσω. Εσένα συλλογίζομαι, μικρό μου που θα αφήσω. Ούτε και τα κανόνια δεν νοιάζουν αν ο πόλεμος κράτησε 10 χρόνια. Δεν νοιάζουν αν ο πόλεμος κράτησε 10 χρόνια. Πως εσύ θα βρίσκεσαι μακριά μου και χίλιες πίκρες βαίνουνε και σπάζουν την καρδιά μου και χίλιες πίκρες βαίνουνε και σπάζουν την καρδιά μου. Στο χαράκωμα και θα σε συλλογέμαι. Πάλε όπου να είναι το κουκλί κι όλο θα τυραννιέμαι. Πάλε όπου να είναι το κουκλί κι όλο θα τυραννιέμαι. Το λόγο πόλεμος δεν θα θέλα να γίνει και τη ζωή μου θα δίνα για να έχουμε ειρήνη και τη ζωή μου θα δίνα για να έχουμε ειρήνη.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ερευνητή και συγγραφέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρίμη. Μιλάμε για τα καταφύγια της Αθήνας. Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης έχει ασχοληθεί για αρκετά χρόνια, έχει βγάλει και ένα βιβλίο για τα καταφύγια της Αθήνας. Να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι τα καταφύγια, εκτός από τα ιδιωτικά, κατασκευάστηκαν και πολλά δημόσια, έτσι δεν είναι?
Ισχύει ακριβώς. Ουσιαστικά το κράτος κατασκεύασε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα απομνημονεύματα του στρατάρχη Παπάγου, γύρω στα 400 δημόσια καταφύγια που μπορούσαν να στεγάσουν περίπου 40.000 άτομα. Εν τούτης, η Αττική ήταν πολύ πιο μεγάλη από 40.000 άτομα και έτσι μετακυλήθηκε μοιραία το κόστος και το βάρος κατασκευής στους ιδιώτες και στις εταιρείες. Όλες δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που απασχολούσαν από 50 άτομα και πάνω ονομάζονταν ανεξάρτητα ιδρύματα και έπρεπε βάσει νόμου να διαθέτουν και να κατασκευάζουν τα δικά τους καταφύγια. Και αντίστοιχα και οι πολίτες για κάθε νεόδμητη πολυκατοικία, όπως εξηγήσαμε και πριν, έπρεπε να διαθέτει το καταφύγιο της.
Και πώς το κράτος διασφάλιζε ότι θα κατασκευάζονταν τα καταφύγια όπως πρέπει?
Τα πράγματα εκείνη την εποχή, Άγγελε, ήταν αρκετά αυστηρά, με την έννοια ότι ο νόμος έβγαινε για να τηρηθεί. Ενδεικτικά, σου αναφέρω ότι μόλις τελείωνε η κατασκευή ενός καταφυγίου, γινόταν αυτοψία από υπαλλήλους της αεράμινας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο που είχε δώσει πριν αρχιτέκτον, θυμάσαι που λέγαμε πώς θα γίνει το καταφύγιο, ήταν πραγματικά αυτό που είχε υποσχεθεί ότι θα παραδώσει στην κοινωνία και στο κράτος. Και σε περίπτωση που υπήρχαν διαφορές και δεν είχε γίνει το καταφύγιο όπως είχε ζητηθεί και όπως είχε προβλεφθεί, ο ιδιοκτήτης είχε 30 μέρες προθεσμία να το διορθώσει, αλλιώς διώκονταν με στρατιωτικό νόμο.
Από ό,τι καταλαβαίνω, θα χρειαζόταν και ιδιαίτερος εξοπλισμός για να φτιαχτεί ένα καταφύγιο, έτσι δεν είναι? Από πού το προμηθεύονταν αυτόν?
Θα σου πω, το καταφύγιο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι μόνο τσιμέντο και σίδερο, εντάξει, αυτό βέβαια είναι τα βασικά του συστατικά. Εν τούτης, ένα καταφύγιο και εξοπλισμό και υποδομές που ήταν πιο τεχνολογικά εξειδικευμένες. Σχέση με σιδερένιες πόρτες θωρακισμένες ειδικών προδιαγραφών, είχε μηχανές που φιλτράραν και καθαρίζαν τον αέρα, είχε και τέτοιες υποδομές. Το παράδοξο τώρα ιστορικά είναι ότι επειδή τα πρώτα χρόνια μέχρι το 1938 συγκεκριμένα στην Ελλάδα δεν υπήρχαν εταιρείες που να μπορούν να κατασκευάσουν τέτοιου είδους πόρτες π.χ. θωρακισμένες, έπρεπε να γίνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι ακροατές μπορούν να φανταστούν ποια χώρα στην Ευρώπη έκανε τις πιο γερές πόρτες καταφυγίων και είχαμε αθρώες εισαγωγή από εκεί.
Ποια χώρα?
Γερμανία. Οπότε υπάρχει το παράδοξο λοιπόν ότι οι ίδιοι που μας προμηθεύσαν με υλικό καταφυγείο ήταν οι ίδιοι που μας βομβαρδίσανε αργότερα.
Μάλιστα, μας προετοίμασαν από μόνοι τους, έτσι.
Σωστά είναι, τουλάχιστον μας δώσαν τα μέσα να προφυλαχτούμε από τους ίδιους.
Εκτός λοιπόν από το να προστατευτούν οι Έλληνες από τους βομβαρδισμούς στην κατοχή, είχαμε και άλλες και τα χρησιμοποίησαν και σε άλλες περιόδους, έτσι?
Ναι, δυστυχώς μας προστατεύσαν από πάρα πολλούς εχθρούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πρώτα απ' όλα σίγουρα από τους εχθρούς μας, τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μας προστατεύσανε πάρα πολύ από τους συμμάχους. Να θυμηθούμε το διαβόητο βομβαρδισμό των Αμερικανών και των Άγγλων στον Πειραιά το Γενάρη του 1944.
Θα ακούσουμε αμέσως μετά και το τραγούδι που έγραψε ο Γενίτσαρης για τον βομβαρδισμό του Πειραιά.
Ναι, που είχε υπερπολαπλάσιους νεκρούς από όλους τους βομβαρδισμούς των Γερμανών και των Ιταλών μαζί. Ήταν περισσότερα τα θύματα των Άγγλων και των Αμερικάνων. Και ακόμα χειρότερα μας προστατεύσαν και τους ίδιους μας εαυτούς, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις για αναφορές ατόμων που στα Δεκεμβριανά, για να προφυλαχτούν από την εμφύλια σύγκρουση, κρύφτηκαν στα καταφύγια. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που η αρχή του πολέμου τους βρήκε στα καταφύγια και η λήξη του πολέμου, αντί να τους βρει να πανηγυρίζουν, τους και να βρει κρυμμένους στα καταφύγια για να γλιτώσουν από τους συμπολίτες τους.
Μάλιστα.
Μάθατε στον Πειραιά επιδρομή μεγάλη. Γκρέμισανε τα σπίτια μας όπως ζημιά μεγάλη. Γκρέμισανε τα σπίτια μας όπως ζημιά μεγάλη. Μάθατε στον Πειραιά επιδρομή μεγάλη. Μέρα και νύχτα ρίχνανε μπόμπες στα αεροπλάνα και έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
μπόμπες στα αεροπλάνα. Σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγία Τριάδα. Και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγία Τριάδα. Σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα. Μπόμπες πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο και το Περέα κάνανε σωστό νεκρό ταφείο. Και τον Περέα κάνανε σωστό νεκρό ταφείο. Πόπες πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο.
Μιχάλης Γενίτσαρης, Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε, μας περιέγραψε τον βομβαρδισμό στον Πειραιά από τους συμμάχους, παρακαλώ. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συγγραφέα και ερευνητή Κωνσταντίνο Κυρίμη, ο οποίος ασχολήθηκε με ένα θέμα που δεν είχε ασχοληθεί πολύ ο κόσμος, με τα καταφύγια της Αττικής, όπου εκεί παρουσίασε και το βιβλίο του, τα καταφύγια της Αττικής, είναι μια περίγηση στη μυστική υπόγεια Αθήνα και Αττική. Λέγαμε, Κωνσταντίνε, ότι τα καταφύγια έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Υπήρχε τότε και μια απειλή χημικού πολέμου, έτσι, ναι?
Σωστά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που φοβόντουσαν όλοι οι επιτερείς αεράμινα στην Ευρώπη εκείνη την εποχή ήταν όχι τόσο ένας απλός συμβατικός βομβαρδισμός, αλλά το ενδεχόμενο του να γίνει η ρήψη χημικών αερίων μέσα στις πόλεις. Και να πούμε έτσι εδώ και κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ, ότι εμείς ειδικά σαν Ελλάδα ίσως διατρέχαμε το μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι μέσω της παράνοιας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ευτυχώς κανείς δεν βρέθηκε να χρησιμοποιήσει χημικά, με μία και μοναδική εξαίρεση, τους Ιταλούς. Κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι ότι οι Ιταλοί το 1935, όταν επιτέθηκαν στην Αιθιοπία, βέβησαν να χρησιμοποιήσουν και χημικά. Ήταν οι μόνοι που το τολμήσαν αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, όταν έχει έναν άνθρωπο, μια χώρα που σε απειλεί ευθέως και έχει χρησιμοποιήσει και στο άμεσο παρελθόν χημικά, ο φόβος είναι διπλός. Αυτό έχει αναγκάσει λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, να υπάρχουν ειδικά μέτρα στα καταφύγια. Να υπάρχουν πόρτες θωρακισμένες που κλείνουν αεροστεγός, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα τα αέρες περί του πολέμου.
Πώς εξασφαλιζόταν, πώς διασφαλιζόταν έτσι, αφού οι πόρτες ήταν αεροστεγείς, ο επαρκής εξαερισμός στα καταφύγια?
Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν. Γι' αυτό έπρεπε τα καταφύγια να έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και να υπήρχε και ένα συγκεκριμένο όριο ανθρώπων που μπαίναν μέσα. Γιατί αν μπαίναν πάρα πολλοί, στο τέλος θα σκάγανε, θα χωράγανε. Έπρεπε λοιπόν για κάθε άνθρωπο να υπάρχουν 3 κυβικά μέτρα αέρα που το επέτρεπε να επιβιώσει μέσα στα καταφύγια ακόμα και με κλειστές τις πόρτες για 3 ώρες. Μέχρι να λήξει ο αγερμός, να καθαριστεί ο χώρος αν γίνει προσβολή από τα χημικά αέρια και να μπορέσει να εξέλθει με ασφάλεια. Ήταν μια πολύ σύνθετη εξίσωση λοιπόν και δύσκολη που καλούνται να λύσουν οι επιτελείς της αεράμινας της εποχής.
Μάλιστα. Και τι γινόταν αν κάποιοι εγκλωβίζονταν σε ένα καταφύγιο?
Το καταφύγιο από μόνο του πραγματικότητα, αν σκεφτείς, Άγγελε, μπορεί να σε προστατεύσει μόνο την ώρα που έρχονται οι βόμβες. Ένας μεγάλος κίνδυνος ήταν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσε να καταρρεύσει το κτίριο ή τα γειτονικά κτίρια.
Και να μην μπορείς να βγεις, ε?
Ναι, να αντέξεις το καταφύγιο σαν καταφύγιο δομικά, αλλά δεν μπορεί να βγεις. Οπότε όλα τα καταφύγια στην πραγματικότητα είχαν εξάρτηση από την κρατική αεράμινα. Σε κάθε αστυνομικό τμήμα, σε κάθε περιοχή υπήρχε ένα απόσπασμα παθητικής αεράμινας που είχε διάφορα συνεργεία. Είχε, ας πούμε, διασώστες, τραυματιοφορείς, αποκομιδείς ερυπείων κτλ. Άρα ο στόχος ήταν, αν κάποιος εγκλωβιστεί μέσα στο καταφύγιο, να φύγει το απόσπασμα παθητικής αεράμινας από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, να πάνε όλοι οι άνθρωποι εκεί και με τα μέσα που διέθεταν να τους απεγκλωβίσουν και να σωθούν. Ήσουν λοιπόν πάντα εξαρτημένος κατά την κρατική αεράμινα.
Για να καταλάβω, η παθητική αεράμινα ήταν στο να δράσει μετά από κάποιο βομβαρδισμό, ας πούμε.
Η παθητική αεράμινα, σου λέει, είναι, όπως λέει και το όνομα, είναι ένας παθητικός τρόπος να αμυθείς. Δηλαδή, ότι γίνεται ο βομβαρδισμός, δεν μπορούμε να τον αποτρέψουμε, αλλά πώς θα μειώσουμε το πρόβλημα της απώλειας από τον βομβαρδισμό. Οι ενεργητικοί, ας πούμε, σκέφτουν τα αεροσκάφη, τα πυροβόλα κτλ., ότι να μην αφήσουν να γίνει ο βομβαρδισμός. Η παθητική είναι ότι έχει γίνει ο βομβαρδισμός και πρέπει να μειώσουμε όσο μπορούμε τα θύματα και τα προβλήματα που υπάρχουν.
Είχαν ρόλο και οι γυναίκες στην παθητική αεράμινα.
Βεβαίως, και μάλιστα η παθητική άμυνα στάθηκε ένα πεδίο έτσι λαμπρό για τη χειραφέτηση των γυναικών. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 30 που οι γυναίκες ήταν, ξέρεις, απλά φαγητό μεγάλων παιδιών και τίποτα άλλο. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι γυναίκες και μέσω της ΕΟΝ και μέσω της δράσης τους στην παθητική αεράμινα. Να οδηγούν ασθενοφόρα, να είναι τραυματιοφορείς, να συμμετέχουν σε αγήματα αποκομιδής ερυπείων, να λαμβάνουν ειδικά σεμινάρια, ας πούμε, παθητικής αεράμινας, να είναι εικονοσοκόμες και να εμπλέκονται ενεργά στο κομμάτι αυτό. Ήταν πραγματικά ένας τύπος χειραφέτησης για τη γυναίκα η εμπλοκή της στο κομμάτι της παθητικής αεράμινας.
Και φαντάζομαι ότι με τα καταφύγια υπήρχε και ένα είδος κοινωνικοποίησης των Αθηναίων. Επηρεάστηκαν από αυτά.
Σωστά. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε τώρα και εμείς μένουμε σε μια πολυκατοικία και άλλη φορά δεν ξέρουμε ποιος μένει από κάτω.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό ρώτησα.
Σε μεγαλύτερο βαθμό το είχαν και εκείνη την εποχή. Οπότε, μόλις τι είπα και στη Ρίνα, έπρεπε αναγκαστικά λοιπόν να πας να συμβιώσει με όλους τους ανθρώπους πολυκατοικίας, πολλές φορές και με γύρω ανθρώπους που δεν τους γνώρισα από τις γύρω πολυκατοικίες. Και ήταν μια τρομερή ευκαιρία έτσι κοινωνικοποίησης. Και είχε κάνει τρομερή εντύπωση, να σου πω, και άλλους Αθηναίους της εποχής, mm-hmm. η διαστρωμάτωση που υφίσταται, ή μάλλον που δεν υφίσταται μέσα στα καταφύγια. Δηλαδή, στο ίδιο καταφύγιο σου λέγει είναι ο πλούσιος, ο φτωχός, ο μεγάλος, ο μικρός, ο άντρας, η γυναίκα. Δεν υπήρχε καμία έτσι διάκριση. Θυμάμαι και μια γεωγραφία που διάβαζε σε ένα άρθρο και έλεγε πλούσιοι και φτωχοί όλοι στο καταφύγιο.
Πολύ ωραία.
Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην κυλήσει στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που κι η αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα της φυλής ιδανικά. Για μας η πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει. Ναι, πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θαρριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα θα έβγω τώρα εκδικητή. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μ' αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω νικητή. Thank you. τη ψυχή σου. Φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίσω νικητή.
Μας χωρίζει ο πόλεμος, Μιχάλη Σουγιούλ, Σοφία Βέμπο, τραγουδίστρια της Νίκης. Κωνσταντίνος Κυρίμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, συγγραφέας, ερευνητής. Μιλάμε για τα καταφύγια της Αθήνας. Να μας ξεναγήσεις, Κωνσταντίνε, σε κάποια από τα καταφύγια που έχουν ενδιαφέρον. Εγώ ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για αυτό από τα μεγαλύτερα της Αθήνας που βρίσκεται στην Καραγιώργη Σερβίας 10.
Ναι, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό καταφύγιο. Έχει πάρα πολλούς θαλάμους, έχει τις αυθεντικές θωρακισμένες πόρτες της εποχής και έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι μόλις 50 μέτρα μακριά από την πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή σε κάποιο άλλο κράτος ενδεχομένως να ήταν ένα τουριστικό αξιοθέατο αυτό, και όχι μόνο για τουρίστες αλλά και για μας να γνωρίζουμε την ιστορία μας.
Δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί κανένα καταφύγιο.
Δεν έχει αξιοποιηθεί κανένα καταφύγιο δυστυχώς, με μοναδική εξαίρεση αυτό στην Κοραή 4, το οποίο όμως δεν έχει μείνει, δεν είναι αξιοποιήσιμο ως καταφύγιο, σαν χώρο καταφυγείου, είναι επειδή βασάνιζαν οι Γερμανοί εκεί πέρα τους Έλληνες. Δηλαδή, αν τους βασάνιζαν στον πρώτο όροφο, ας πούμε, δεν θα είχαμε ούτε αυτό το ένα καταφύγιο. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κανένα τρόπο δυστυχώς να επισκεφτεί κάποιο καταφύγια. Υπάρχει μόνο μια ιδιωτική πρωτοβουλία από μια εταιρεία, την Gethos Traveling, που κάνει κάποιο είδους ξεναγήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, αν θέλει κάποιος οργανωμένα να πάει σαν ιδιώτης να δει έτσι ένα καταφύγιο, δεν υπάρχει ούτε ένα από τα χιλιάδες εκείνης της εποχής. Και είναι έτσι μια θλιβερή πρωτιά σε σχέση με άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, αυτή που έχουμε.
Εκτός από αυτό που περιγράψαμε πριν, περιέγραψες μάλλον στην Καραγιώργη Σερβίας, υπάρχει ποιο άλλο μπορούμε να πούμε ότι έχει και ενδιαφέρον, τι ανακάλυψες στην έρευνά σου?
Όλοι και έχουμε περάσει από πάνω και δεν πάει το μυαλό μας, είναι το νυν πολυκατάστημα Άττικα, που τώρα εμείς το γνωρίζουμε σαν ναό του εμπορίου. Στην πραγματικότητα, στα έγκατά του υπήρχε το μεγάλο καταφύγιο του μεγάρου του ΜΙΤΑΦ ΣΥΓΜΑ, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Αυτό είχε την ιδιαιτερότητα, Άγγελε, ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Σκέψου ότι οι κατασκευαστικές προδιαγραφές της εποχής πέτασαν τα καταφύγια να έχουν τυχώματα πάχους 60 εκατοστών από μπετόν αρμέ. Το κτίριο λοιπόν στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού είχε 1 μέτρο πάχος μπετόν αρμέ, σχεδόν διπλό. Ήταν λοιπόν το πιο ισχυρό καταφύγιο σε όλη την Αθήνα και αυτό δεν είχε διαφύγει και την προσοχή του στρατού, το οποίο πριν τον πόλεμο επέταξε και ένα μεγάλο μέρος του καταφυγίου για να στεγάσει μέσα σε εγκαταστάσεις νευραλγικές, τηλεφωνίες, τηλέτυπα κτλ. Mm-hmm. Άρα όταν επισκεφτόμαστε το Άττικα, να ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα βαδίζουμε πάνω από το ισχυρότερο καταφύγιο της Αθήνας.
Για ποιο λόγο έγινε τόσο ισχυρό, ξέρουμε?
Δεν έχω καταφέρει να το βρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι προφανώς και στρατιωτικοί, έτσι και αν είναι το μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού, θέλανε λίγο έξτρα προστασία.
Όσο
γνωρίζοντες πράγματα.
Άλλο καταφύγιο υπάρχει, ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας.
Το καταφύγιο που σώζεται ακόμα και σε πολύ καλή κατάσταση, βέβαια δεν είναι προσβάσιμο, αλλά σώζεται πολύ καλή κατάσταση. Είναι αυτό στο Λυκαβητό, ένα μέρος του λόφου του Λυκαβητού λοιπόν, που γνωρίζουμε όλοι, πέραν του ρομαντικού περιπάτου που τον γνωρίζουμε γι' αυτό. Είναι κούφιο σε ένα μεγάλο σημείο το λόφος του Λυκαβητού και στεγάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο καταφύγιο στρατιωτικών προδιαγραφών, πολύ αυστηρών, και το οποίο φιλοξενούσε εκείνη την εποχή το κέντρο αεράμινας και συναγερμού της πόλης. Δηλαδή τα μάτια, ας πούμε, και τα αυτιά της πόλης για τους κινδύνους εξ αέρος ήταν μέσα βαθιά στο λόφο του Λυκαβητού, σε ένα πολύ μεγάλο καταφύγιο.
Ούτε αυτό είναι επισκέψιμο, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, δεν είναι επισκέψιμο ούτε αυτό. Πολύ εντυπωσιακό είναι το καταφύγιο που είναι στο λόφο του Αρτιτού, πάρα πολύ μεγάλο. Χώραγε περίπου 1.300 άτομα σύμφωνα με τα αρχεία της πολιτικής προστασίας.
Mm-hmm. Εκτός από αυτά υπάρχουν...
Υπάρχουν εντυπωσιακά καταφύγια στον Πειραιά, επειδή υπάρχουν και πολλές μεγάλες βιομηχανίες εκεί.
Σε κάθε βιομηχανία, να φανταστώ, υπήρχε στα σπλάχνα της κάτω από τα θεμέλια κάποιο καταφύγιο,
Σωστά, σωστά. Αυτά δυστυχώς όμως χάνονται, Άγγελε, με την έννοια ότι ξέρεις και οι άνθρωποι που τα βίωσαν και ξέραν ακριβώς που είναι, πολλές φορές φεύγουν από τη ζωή, τα εξοδοτούνται. Οπότε μας έχει τύχει να πάμε και σε χώρους δηλαδή, που ξέραν ότι υπήρχε ένα καταφύγιο και δεν είχε μπει κανείς μέσα για δεκαετίες. Είναι φοβερό. Πραγματικά ψιλοπατάμε πάνω τους και δεν γνωρίζουμε ότι είναι κάτω από τα πόδια μας.
Και υπάρχουν και πολλά καταφύγια που σε παλιές πολυκατοικίες, έτσι δεν είναι αυτά σωστά, που λέγαμε.
Ό,τι πολυκατοικία φτιάχτηκε 36 και μετά έχει υποχρεωτικά καταφύγιο μέχρι και το 56.
Τα οποία βέβαια και αυτά δεν είναι λειτουργικά, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς, έτσι δεν είναι.
Κοίταξε, ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν έχουν πλέον χρήση πλην της μουσιακής, διότι ο τρόπος του πολέμου έχει αλλάξει, δηλαδή δεν υπάρχουν πια τυφλοί βομβαρδισμοί, η κοινωνία έχει αλλάξει, δεν έχουν πια αυτό το χαρακτηριστικό στρατικοποίηση που είχαν τότε, γιατί το καταφύγιο στα καταφύγιο στα κτίρια από μόνο του δεν επαρκεί. Αν δεν υπάρχει δηλαδή και εκπαίδευση του κόσμου και οργάνωση και πνεύμα συντήρησης, δεν μπορεί να μας βοηθήσει.
Δυστυχώς όμως είδαμε σκηνές από καταφύγια πάρα πολλές στην Ουκρανία, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σήμερα.
Εκεί βέβαια είναι λίγο διαφορετικό καθεστώς. Δηλαδή σκέψου ότι στην Ουκρανία είναι οι συνθήκες δηλαδή βάλλονται από πυροβολικό, εκτενώς από πολύ μικρές αποστάσεις. Δηλαδή σκέψου σαν να είχαν φτάσει οι Τούρκοι τώρα στο Μαραθώνο και να μας ρίχνουν βολές πυροβολικού. Θα είχαν τελειώσει ούτως ή άλλως τα πράγματα αν είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Είναι ένα ιδιόρθμο πεδίο μάχης η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι σχεδόν σε πόλεμο πάντα και σε φόβο με τη Ρωσία. Και είχαν και μια ψυχολογία έτσι λίγο πιο διαφορετική συντήρηση από τη δικιά μας. Εμείς καμιά φορά ξέρεις αφήνουμε και λίγο στην τύχη τους κάποια πράγματα.
Τη μια σηκώσαν τη φωνή, την άλλη τα τουφέκια. Κι αυτός 20χρονο παιδί τυλίχτηκε φυσέκια. Και κίνησε στον πόλεμο και που κλαίγε η γριά του και του λέγε σιγά στα αυτή για την αποκοτιά του. Οι στρατιώτες στη σειρά μιλούσαν για τα κάστρα, αυτός κοιτούσε τα βουνά και μίλαγε για τα άστρα, πως φωτίζαν τα μάτια του καθώς τη γειτονιά του φιλούσε κάτω απ' τη μήλια την αγαπή δικιά του. Τη μια του ρίξαν του φεκιά, την άλλη το μαχαίρι και απόμεινε στη ρεματιά με σύντροφο τα γέρι να του μοίρα για τα πάρια πως έκλαιγε η γριά του και του λέγε σιγά στα αυτή για την αποκοτιά του.
Μια ιστορία από τον πόλεμο μας τραγούδησε η Αρλέτα Νότης Μαυρουδής. Έγραψε τη μουσική. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου το χώμα. Περάσαμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, μιας εκπομπής που είναι αφιερωμένη στα καταφύγια της Αθήνας. Γι' αυτό είναι στην παρέα μας σήμερα ο ερευνητής συγγραφέας Κωνσταντίνος Κυρίμης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κωνσταντίνε, έχω μία απορία. Γινόταν κάποιο είδος εμπορίου στα καταφύγια?
Θα σου πω, όπως όλες οι κοινωνίες όλων των εποχών, έτσι και η λεγόμενη υπόγεια κοινωνία των καταφυγίων στην Αθήνα το 40 ανέπτυξε το δικό της είδος εμπορίου. Είναι ένα εμπόριο που επικράτησε και άτυπα ονομάζεται στο εμπόριο του σκότους. Αν ανατρέξει κάποιος λοιπόν σε εφημερίδες της εποχής, θα δει ότι οι διαφημίσεις δεν είναι ξέρω όπως είναι τώρα που έχουμε τηλεοράσεις, κινητά κτλ. Τότε αυτό που εμπορεύονταν και ήθελαν και ο κόσμος έψαχνε πάρα πολύ ήταν να αγοράσει θωρακισμένες πόρτες καταφυγίων, να αγοράσει σιρήνες, να αγοράσει φακούς, να αγοράσει νοσοκομιακά εφόδια, να αγοράσει χρώματα παραλλαγής, να αγοράσει σάκους με άμμο να προστατεύσει ας πούμε τις εισόδους. Οπότε πραγματικά στα καταφύγια υπήρχε και ένα ιδιότυπο λοιπόν εμπόριο, αυτό που είπαμε το εμπόριο του σκότους, που είχε στόχο να προστατεύσει, να προστατεύσει κάποιος τα απαραίτητα υλικά για να προστατεύσει τη ζωή του. Ασφυξιογόνες, προσωπίδες, τα πάντα.
Υπήρχε δηλαδή κάποιος τελάλης ας πούμε που διαφήμιζε ότι έχω αυτό το είδος.
Ένα πολύ μεγάλο εμπορικό δίκτυο διακριτό και κανονικό, όχι με την έννοια τη παρανομία. Δηλαδή, όπω τώρα μια εταιρεία που ένα πουλάει κινητά, ο άλλο πουλάει τάμπλετ, ο άλλο λάπτοπ. Εκεί υπήρχε μια εταιρεία που έλεγε: εμεί έχουμε, ξέρω εγώ, κατασκευάζουμε καταφύγια. Εμεί πουλάμε πόρτε. Εμεί πουλάμε αντιψυξοκόνε προστοπίδε. Εμεί πουλάμε υπηρεσίε εκπαίδευση. Υπήρχε ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού που ζούσε κιόλα από αυτό. Πάρα πολλέ εταιρείε δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό.
Μέσα στην ερευνά σου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει κάποια περίεργη στιγμή, μια περίεργη ιστορία που θα μπορούσες να μας πεις από κάποιο καταφύγιο?
Ναι, θα σου πω, όχι τόσο από τη δική μου την έρευνα, αλλά από γεγονότα που συνέβησαν τότε μέσα στα καταφύγια. Με αφορμή έτσι, το COVID το είχα ρίξει πολύ στη μελέτη των παλιών εφημερίδων και πραγματικά βρήκα πολλούς θησαυρούς πληροφοριών εκεί. Θα σου αναφέρω έτσι ένα γεγονός που έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Περιγράφεται λοιπόν σε μια εφημερίδα του Πειραιά μια σκηνή που έχουν μαζευτεί σε ένα καταφύγιο στον Πειραιά εκατοντάδες άνθρωποι να προφυλαχτούν. Υπάρχει μια νεκρική σιγή, έτσι όπως καταλαβαίνεις, και λόγω του φόβου και του φόβου και του άγχους. Mm-hmm. Ξαφνικά τη σιγή αυτή τη πάει μια στριγλιά γυναικεία πάρα πολύ έντονη. Την ακούνε, λέει, οι άνθρωποι εκεί και νομίζουν ότι κάποια γυναίκα προφανώς έπαθε κρίση πανικού. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται και μια άλλη φωνή και λέει: παιδιά, γρήγορα μια μαμή. Οπότε καταλαβαίνουν ότι είναι μια γυναίκα που εν ώρα απομαρτυρισμού ετοιμάζεται να γεννήσει. Ευτυχώς υπήρχε λοιπόν και μαμή και γιατρός μέσα στο καταφύγιο. Γέννησε εν ώρα απομαρτυρισμού. Ήταν πολύ ενθουσιώδης, περιγράφει έτσι ο δημοσιογράφος, όλοι οι κάτοικοι μέσα, όλοι αυτοί που ήταν μέσα στο καταφύγιο. Και προέτρεψαν, λέει, μάλιστα και τη μητέρα να βαφτίσει το παιδί Νίκη. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψατε, αλλά τα παιδιά που βαφτίζονταν την, ξέρεις, μεσούντος του πολέμου ήταν η Νίκη, η Νικηφόρος.
Κυριαρχούσε το,
ναι, ακριβώς,
σχετικό όνομα με την Νίκη.
Γεννήθηκε λοιπόν το παιδάκι μου στο καταφύγιο και μου έκανε και εντύπωση, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τον τρόπο που έκλεινε το άρθρο, που η τελευταία του πρόταση έλεγε: και με τη λήξη του συναγερμού, οι 300 του καταφυγίου εξήλθαν 301.
Πολύ ωραίο.
Και τώρα μας χωρίσανε, ποτέ να μην...
Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είναι ο Κωνσταντίνος Κυρίμης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιλάμε για τα καταφύγια της Αθήνας και της Αττικής. Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης είναι συγγραφέας και ερευνητής, συγγραφέας του βιβλίου «Τα καταφύγια της Αττικής». Τελικά από την έρευνά σου, Κωνσταντίνε, άξιζε αυτή η επένδυση των καταφυγίων? Οι Αθηναίοι τα χρησιμοποίησαν ή υπήρχε δισταγμός στο να τα χρησιμοποιούν τα καταφύγια?
Θα σου πω, οι Αθηναίοι ευτυχώς δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσουν, υπό την έννοια ότι η Αθήνα χειρίστηκε ανοχήρωτη πόλη και ευτυχώς δεν βομβαρδίστηκε και υπό τον φόβο φυσικά των ζημιών σε αρχαία κτλ. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη το ίδιο με τον Πειραιά, ο οποίος λόγω της θέσης του με τις βιομηχανίες, με τα λιμάνια κτλ. Βομβαρδίστηκε αγριότατα. Οπότε θα λέγαμε ότι για τους Αθηναίους ήταν μια επένδυση που ευτυχώς δεν χρειάστηκε να την χρησιμοποιήσουν. Αλλά στον Πειραιά πραγματικά, όπως λέμε, βγάλαν τα λεφτά από τα καταφύγια, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στους βομβαρδισμούς.
Σώθηκε πολλοί κόσμος, άρα σωστό και καλώς φτιάχτηκαν. Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας, φαντάζομαι ότι δεν έχεις μείνει σε αυτό το βιβλίο μόνο. Κάτι θα ετοιμάζεις καινούριο. Θέλεις να μας πεις?
Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησα μαζί με τον Στέφανο το Μίλησε, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κυριακίδη που λέγεται Το Πόλεμο των Αμάχων. Στο οποίο υπάρχουν αναφορές βεβαίως και στα καταφύγια, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Ουσιαστικά θέλαμε αυτό το βιβλίο, Άγγελε, Τον Πόλεμο των Αμάχων, να δείξουμε πώς βίωσαν οι άμαχοι της Αττικής τον πόλεμο σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, ξεκινάμε από την προετοιμασία, το πώς ξεκινήσαν να συμμετέχουν σε ασκήσεις αεράμινας, να προετοιμάζονται, να μαζεύουν προμήθειες κτλ. Πώς αντιδράσανε και πώς βιώσανε την περίοδο του πολέμου, που βοηθούσαν στο μέτωπο, που προσπαθούσαν να προστατεύονται, με τις γυναίκες που πλέκανε κτλ. Και έχει και την περίοδο της κατοχής, πώς άλλαξε η ζωή τους και προσπαθούσαν λοιπόν με διάφορα τεχνάσματα να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα.
Μάλιστα. Εύχομαι καλό δρόμο να έχει και το καινούριο βιβλίο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που συμμετείχες σήμερα στην εκπομπή. Μας έδωσες αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα καταφύγια. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν ο Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας ερευνητής. Μιλήσαμε για τα καταφύγια της Αθήνας. Να τον ευχαριστήσω και πάλι.
Ήταν χαρά μου, Άγγελε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
εσείς, έρωτα μες στο μεσημέρι. Σ' όλα τα μέρη του θανάτου, πώς που να φάνει στη σκιά του.
Και με την μπαλάντα του Μαουτχάουζεν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τον Νίκο Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, να ευχαριστήσω κυρίως εσάς φίλες και φίλοι ακροατές που ήσασταν στην παρέα μας, να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Κυρίμη που συμμετείχε στην εκπομπή και μας έδωσε αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα καταφύγια της Αθήνας. Από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο. Κλαρί να παίζουν, κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει, τι ώρα πάει. Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου. Τραγουδάκια μου κατάμονα, αν σας αντάμωνα θα υπέφτα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τη μοναχικό. Στον κόσμο αυτό ελασσόνα λιβαδιά, με λεβούλι μόναχο, αλαμάνα και γραβιά. Αμερικά, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, πλατεία Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος, Κυκοστής, 8 Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστοιχεί.